Welkom bij Podletiek.
Ek is Daniel Elof en saam met my het ek vir Daniel Du Plessis en Paul Maritz en in vandagse episode Berade vir beleggings, Sasol beleid verslegtings en Nkandla berechtings. Goed julle, so kom ons kom sommer vandag af die, ek dink die groot nuus in verlede week se stories gewees was, maar die wat hulle beleggingsberaad. Dit is nou die nuwe gunsteling ding van president Ramaphosa, as klomp berade te hou is of dit nou die probleme oplos. So ja, kom ons begin sommer met die beleggingsberaad, Daniel.
Kyk, as jy nou kyk na wat die ANC se tipiese beleid nou is, is berade, tribunale en rade, nê? Nee? Die hele wêreld vol.
En ondersoeke.
En werkswinkel. Werkswinkel vergeet man.
Sien, die ding is ons nie werk nie, maar ons het daarom werkswinkels.
Ja. Dat is iets met al die leewinkels kan doen.
Ek herinner my aan soos, uit aanhaling in die Bybel uit, soos, hy wat nie werk het nie, kom koop dit. Ja, kom koop dit vir nie, by die werkswinkel. Okay. Nou, wat die beleggingsberaad betref, nou, dit is kort op die hakke van die werkskepingsberaad geweest. Nou, ek sou dit persoonlik anders omgedoen het, dit voel vir my kort eerst beleggings, voordat jy werk het, maar fair enough, want het jy werk en nou kort ons net iets vir die mense om te doen. Nou, wat basis daar gebeur het, is Ramaphosa het 'n klomp mense genader uit die buitenland uit, so 30% van die teenwoordige persone daar so kom uit die buitenland uit, en is nou groot klomp maatskappye wat nou onderneem om Suid-Afrika te belê. En dis baie duidelik geweest, die enigie wat oor die ding dophou, dis eintlik maar 'n groot show geweest. Daar's 'n groot bord geweest wat so gewys het. Anglo American belê 72 miljard rand en so belê so en so. Dis amper soos hierdie charity pledge konsert tipe goeters wat nie baie positiewe goeters sê oor Suid-Afrika as om dit so hanteer nie.
Kan ons net praat oor die openlike oneerlikheid van Cyril Ramaphosa en sy mense af? Okay, ten eerste nê, watter groot maatskappye wat nie alreeds geïnvesteer in Suid-Afrika nie, het bygekom. Na my mening is Anglo-American al vir 100 jaar hierso, so dankie hulle geef ons nog geld, hulle gaan baie meer as dit maak. En ja, hulle gaan 'n klomp mense in diens neem, ek wil nie lelik wees nie, maar hulle sou in elk geval. My massiewe probleem hiermee is dat het verskrikkelijk skynheilig is om te maak as wie pro-besigheid is, en dan het jy beleide soos BEE in plek, en dan het jy jong mens in diensnemingsskemas waarvoor wit mense nie kan aansoek doen nie, en dan het jy ietsie soos wet wat nou nog of BTW wat 10-10 op 'n stadium nog gaan opskuif, mense wat sê, ach, maar dis alright, dis nog windrok, dan het jy brandstofprys wat verskrikkelijk hoog is. Dis skynheilig om te maak asof Suid-Afrika hierdie beleid hartland van Afrika gaan word, as jy nie beleide in plek het om dit te doen nie. Hoekom is daar Afrika lande wat 50 jaar terug nêrens was nie, wat nou beter as ons doen met wêreldekonomie? Hoekom is dit so? Want daar is beleide wat ons agterhou en beleide wat ons terughou. En hierdie beleggingsberaad was niks anders as praatjies nie. Dit is nie toevallig dat dit 6 maande voor 'n verkiesing was nie. So Daniel, ek is nie positief nie.
Kyk, ek dink mense moet 'n genuanceerde benadering hier volg.
Nee. Okay, nie, dit is nie net sleg nie, dit is baie sleg.
Ek vergeet, dit is teen die reels. Nee. Nee, in die sin van dat, okay, so, dit is altyd, het belegging is altyd 'n goeie ding, uiteindelik. Die groot probleem hier, so dink ek vir my, is nie so seer dat hierdie maatskappye belê in Suid-Afrika nie, en daar kan positieve tekens hier wees. Dit kan wees dat Ramaphosa hierdie maatskappye aan boord met sy PR oefening gekry het, deur hulle sekere beloftes te maak aangaande Suid-Afrika se beleid. En uit die aard van die behoeftes wat hulle het, sal dit goeie beloftes gewees het. So, ons kan hoop dat sal nakom. Ek dink het is belangrik om te let op die feit dat daar is eintlik geen manier waarop 'n kort beraad soveel belegging uiteindelik kan kry, dink ek. Die ding is, die Amerikaners het precies hierdie gedoen in 1929, net voor die groot depressie, het die regering al die groot besighede by mekaar gekry en gesê, hoor julle, dit gaan nie ekonomies goed nie, beloof om meer geld te spandeer, beloof om minder mense af te dank, en dan so ruk ons die ekonomie reg. En die groot besigheid het saamgestem en gesê, ja, hulle onderneem om het so te doen. Die probleem is, mense dink groot maatskappye beheer die ekonomie. Dis dood eenvoudig nie so nie. Net soos die regering, net soos die gewone gebruiker, is hulle uitgelewer aan wat die ekonomiese realiteite op die grond is. En Suid-Afrika moet sy ekonomiese realiteite aanpas. Anders te help hierdie goeder niks.
Net twee dinge vir my, want die eerste ding is my interessant, ek sien Jack Ma van Alibaba was daar, volgens hierdie notas van jou Daniel, en wat vir my interessant is vir die luisteraars wat nie weet wie Jack Ma is nie. Jack Ma en is die hoofuitvoerende beampte van Alibaba, en Alibaba is 10-10 Amazon, die internetwinkel, sy grootste competitie, sy Chinese maatskappy wat ongelooflik groot doen. Interessant genoeg, Alibaba het 'n baie oulike gaping in die mark gesien in China, waar hulle besef het oor dat daar die een kind beleid is in China, is daar verskriklik baie jong mans, en oor dat daar te veel jong mans is, is daar te min meisies, so daar is klomp enkel lopende jong mans. So,
en dis waarom hy sy naam veranderd na Jack Ma.
Ja, maar toe skep hulle letterlik wat hulle noem Bachelor's Day. En dis 'n dag waar Alibaba vir klomp mense aangemoedig het om vir hulle self goed te koop, oor dat hulle enkel lopende jong mans is. En dit doen nou groter as, dit doen meer as Cyber Monday of Black Friday, die verkoop net, en wat ek denk nogal slim is. Maar die interessante deel vir my het, is, ek weet nie, was Jeff Bezos van Amazon daar gewees by beraad?
Ek dink nie.
Ek twyfel.
Ons sou geweet daarvan.
Ja, en dis net vir my weer interessant, dis weer hierdie beleining, hierdie ideologiese beleining wat ons sien, waar ons onsself probeer verstaan, in die Chinese kamp instoot en heeltemal Amerikaanse en westerse maatskappye amper wegstoot. Verstaan, hoekom is Amazon nie dan nie? Is nog steeds die grootste maatskappy. Dit is groter as Alibaba, maar ons kies om eerder met Alibaba te sê.
Kyk, ek is heeltemal natuurlik, ons wil baie oor gepraat. Ons is oop vir oop wêreldhandel en oop grense en so aan. En dan sal mense kan argumenteer,
ek is nie pro oop grense nie.
Nee. Wel, vrye handel, jy weet, ja. nie oop grense in terme van immigrasie nie, ek bedoel oop grense in terme van vrye handel nie, natuurlik wil ek nie, ek wil nie hê daar moet net die wagte wat nou by die brug staan moet net gaan cheers, ouens, ons vat 'n paar jaar af, dis nie wat ek sê.
Dit gaan nie prakties, enigstens anders wees,
dit is waar verskil maak nie, dit gaan 'n bietjie makliker maak. Goed, so, maar in terme van vrye handel, definitief, dis goed en is wonderlik, maar ek stem met jou saam, die oomblik wat jou vrye handel so afhanklik raak van een of twee of drie groot land, dan kom jy op 'n punt wat jou regering die knie moet buig, en ons weet dat president Ramaphosa baie lief daarvoor is om die knie te buig, hy het voor die Zulu koning gedoen, ek weet nie wat hy nog anders gedoen nie, maar hy gaan
seker voor sy vrou toe hy propose het.
Ek hoop so, nee. Maar goed, so die punt is, ek dink ons raak verskriklik afhanklik, miskien is ons nog altyd, maar dit raak kommerwekkend, want ons weet wat China doen met Afrika ekonomie.
En die punt is, as daar net een of twee groot maatskappye is met wie ons, of lande selfs is met wie ons hoofsaaklik handel dryf, dan is dit nie meer, soos wat jy sê, Paul, vrye mark.
Nee, dit is nie.
Dan sal nie gesonde kompetisie nie. En dan sê my net gauw, een van die groot goed wat uit hierdie beraad, hierdie beleggingsberaad gekom het, is daar was 'n sterk repudiasie deur Cyril Ramaphosa van wit monopolie kapitaal, iets wat ons redelik gereeld al op politiek bespreek het, die klug en die mythe van wit monopolie kapitaal. Wat wil jy, is daar enig iets wat buiten die feit dat hy net gesê het, eenvoudig, hy dink jy dit bestaan nie, is daar enig iets meer wat ons moet inlees in hierdie?
Soos die probleem met Cyril Ramaphosa is, hy is ongelukkig redelik bekend, dink ek, vir jy weet, met 'n gesplete tong praat. Mm. Hy neig om dinge te sê gepas by die geleentheid waar hy praat.
So is enige politikus eintlik, is nie waar nie?
Ja, want die ding is
meeste.
Ja, vir die situasie waar jy nou belegging van die buiteland kry, dan natuurlik wil jy nie gaan en sê, ja, ons is aktief teen hierdie white monopoly capital. So julle white monopoly capitalist kom belê in ons land asseblief. dit gaan nie gebeur nie. So ek weet nie, ek het nie baie vertroue in Ramaphosa se uitinge en die integriteit daarvan nie. Mm. En ek dink daar hy is nie alleen daarin nie. So my gevolgtrekking met hierdie hele ding is, ek dink, kom ons wag en kyk, ek dink, dis positief wat Suid-Afrika goeie PR kry, want, kom ons wees nou heeltemal eerlik, as die mark irrationeel is en besluit om toch te belê in Suid-Afrika,
dan is dit goed.
Dan is dit maar ook fijn, ons kan werk met dit, en die mark is nie altyd rationeel nie, so dis goed, ons kan werk met dit, maar ek dink, uiteindelik dan moet ons gaan kyk na wat is die structurele probleem in die Suid-Afrikaanse ekonomie, en tekenende voorbeeld daarvan, dink ek, is die kwestie by Sasol tans, ek dink Paul het daar meer vir ons.
Ja, goed, so ek wil so 'n bietjie praat oor Sasol en wat nou aangaan by Sasol. Maar eintlik wil ek, denk ek, ons een bietjie praat oor breë gebaseerde swart ekonomiese bemagtiging. Ek dink dis het eintlik waar ek wil praat. Dit is belaglik en is rarig, rarig bezig om my te irriteer. Miskien is dit maar dat 35 graden in Pretoria is. Miskien is hierdie net rarig een stupid stelsel. Maar kom ons praat hierdie daarover.
Kom jy nie van Potchefstroom af nie?
Ek doen, en dit is rarig nie so warm daar nie. Goed, Kanyisa het, Sasol het een aandele skema met die naam Kanyisa bekendgestel, waar 1240 Kanyisa aandele aan elke werknemer gegee word. Dit mag nie oorgedra word nie, dit mag nie oorgeër word nie. Hier is interessant, ek het gesê aan al die werknemers, aan al die werknemers wat nie wit is nie, en aan die wit werknemers in top poste. So wat hulle effektief hier gesê het, is hulle het 'n aandele skema geskep, wat slegs vir swart werkers voordelig is. Hulle sluit met opset, net gebaseer op velkleur, hulle wit werkers uit.
En dis spesifiek die wit werkers aan die onderkant van die voetbal.
Spesifiek die wit werkers aan die onderkant, nie die top ouens wat daar in Sandton sit, nie die ouens die ambagsman, die die appie, die ou wat letterlik Sasol aan die gang hou, die ou wat almal anders ryk maak. Hulle het gesê hy mag nie aandele kry nie. Nou goed, volgens berekeninge sal hierdie 1240 Canisa aandele oor 10 jaar as dit uitkeer 500,000 rand werd wees. So dis nie sommer net ietsie kleins nie, dis werklik waar groot. Nou die hele doel hiervan is natuurlik om Sasol se BEE telling reg te kry, want Sasol is na bewering ietsie soos 75% in die hande van blanke eienaars, maar nou weer eens, dit was nie daar die ambagsman om mee te begin nie, hoekom word hulle benadeel? Nou goed, op 6 September het Solidariteit gaan staak in Secunda, al die Solidariteit lede het saamgestaak en toe memorandum oorhandig aan Sasol. Niks het gebeur nie, en toe op 25 Oktober het Solidariteit weer gaan staak, hierdie keer voor die JSE, die Johannesburg aandelebeurs, en ook voor Sasol se hoofkantoor in Catherinestraat in Sandton, en 'n memorandum is oorhandig. Ons kan nou praat oor die meriete en die inhoud en so aan, maar die punt is, hoe belaglik is dit, dat die twee werkers, kom ons sê, jy werk met twee 23-jariges, en anderwoorde, hulle is gebore onder die nuwe vlag, nie onder apartheid nie, maar jy sê nog steeds vir hulle, luister, jy gaan op grond van die kleer van jou vel, met 500,000 rand benadeel word. Dit is belaglik.
Weet jy, ek dink ek wil dalk 'n bietjie inzoom op een spesifieke kwessie hierso. Dit is, ek dink die rol van wit bestuur in hierdie. Dis my baie interessant om te let, dat met hierdie, en met toepassings van goeders soos BEE, is dit gewoonlik hulle wat die laaste geaffekteer word. En dis my 'n ontsaglike swak eienskap, wat ons hier sien in korporatiewe Suid-Afrika, waar ons mense eintlik in praktyk omkoop. Ons sê, hey, jy stem nie noodwendig saam met hierdie beleid nie. Dalk glo hierdie morele beleid is moreel verkeerd. Dalk is jy teen rasse-diskriminasie. Maar, om jou eie posisie veilig te hou, pas dit toe, anderster gaan ons iewers te anderste ons BEE tekens.
Ja, ruggraatloosheid, dis wat ek het noem.
So dis diep problematies, want hierdie is ook dan toevallig die mense wat die meeste kans gehad het om voordeel te trek uit apartheid. As jy nou wil praat van die beneficiaries van apartheid, dis hierdie ouens wat hierdie beleid nou toepas. Dit voel nie vir my heeltemal billik nie.
Dis vir my vreemd dat ons nog steeds so rasbehep is in hierdie land en dat het so ver deur verstaan ons hele samelewing. Daar's mense wat regtig gaan sê nie, maar hierdie maak vir hulle sin. Dit maak sin want apartheid, maar dit kan nie die verduideliking of die regverdiging kan nooit verder gaan as net dit nie. Mense gaan nooit veel meer kan gee as net, weens apartheid, X, Y en Z, ander redes, is hierdie geregverdiging. Dit is net elke keer, dat was onregverdiging in die verlede, met ander woorde, nou is hierdie kan hier sabeers geregverdig en fine.
So al drie van ons is baie betrokke om skoolkinders te help met debat, right? En as ek vir 'n kind leer om debat te praat, dan sê ek vir hom, luister vir die valsheid binne in jou opponent se argument. Die valsheid wat hier aangevoer word, is dat alle wit mense bevoordeel is deur apartheid. En ek dink wat jy geldig sê en wat my verskriklik irriteer is dat nee, alle wit mense is nie bevoordeel deur apartheid nie. Daar's 'n groot hoeveelheid mense wat agtergelaat is en die ergste van alles is, dis daai mense wat agtergelaat is wat nou weer eens benadeel word. Daai ouens wat bevoordeel is deur beurse, deur skemas wat eksklusief was. Dis die ouens wat in die topbestuursposisie sit, of oorsee sit. Die ouens wat op Secunda die ambagsman is, wat swys, wat daai steenkool aan die gang hou, wat seker maak dat die hele land elektrisiteit het, en petrol het, en so aan. Dis nie die persoon wat bevoordeel is deur apartheid nie. Hy is op precies dieselfde vlak as die werker langsom, wat van ander kleer en ander ras is. Hoekom moet hy benadeel word? Dis belaglik en absurd.
Wat vir my die meer absurde ding hierso selfs as dit is, is die feit dat dit mis in beginsel, dink ek, hoe rykdom werk. Rykdom groei deur dit te deel. En wat die ANC se konsepsie daarvan is, dat ons moet doeteenvoudigheid gaan en beweeg van waar om dit word besit deur een groep mense, nou word besit deur 'n ander groep mense. Plek ons maar net doeteenvoudig deur goeder soos handel dryf, die generasionele ongelykheid wat in Suid-Afrika heers oplos. Suid-Afrika is nie die eerste land met hierdie probleem nie.
Nee.
In ons geval is dit ras gekodeer. Ja, maar daar is in elke land is daar probleme waar daar sekere generasies mense wat agter is ekonomies as gevolg van hulle ekonomiese agtergrond, van hulle ouers en van hulle grootouers. Die beste manier om dit op te los is doeteenvoudig die vrylik handel te dryf in 'n vrye mark konteks, dat mense reg mobiliteit het om homself te skuif. En nie dat die regering arbitrair kies juis in en juis uit nie.
Ja, wel as ons gaan praat oor ongelykheid, dan dink ek een van die eerste woorde wat na Suid-Afrikaners se koppe toe kom is die naam Nkandla, want ons dink aan meneer Zuma's huis. Maar Nkandla is ook 'n dorp en daai dorp het 'n paar interessante gebeurtenisse hierdie week gesien.
Ja, wel Paul, so Nkandla se gemeenskap het so 2 jaar terug na AfriForum toe gekom en gesê hulle is al deur die departement van onderwys in KwaZulu-Natal 'n skool beloof en sedert 1997 en toe is 'n paar keer het die departement ook gesê goed, hulle sal hierdie skool bou en bou en bou en dit het net nooit gebeur nie. En toe in Februarie verlede jaar toe die departement 'n brief geskryf aan die gemeenskap en gesê, weet jy wat, nee, hulle trek die besluit terug, hulle gaan nie meer voorgaan met die besluit nie. Nou vir enigiemand wat opgelees is oor die reg, weet hulle dat hierdie is 'n administratiewe handeling of ten minste 'n uitvoerende handeling wat onderhewig is aan die legaliteitsbeginsel of administratiewe hersiening. So toe Afriforum toe nou vir die gemeenskap gehelp en hulle hof toe gesleep en die saak was nou in die hof verlede week en ons kan nou baie in diepte gaan oor die meriete van die saak en sovoorts en die departement wat nie hulle werk doen, maar ek dink dis redelik duidelik vir ons allemaal, die regering oral saak, soos wat my baie bekende en lekker slagspreek elke keer lei, maar die wat ek eindelijk graag hier wil bespreek is die feit dat hoe die media nou vir Afriforum skets, nou dat hulle hierdie gemeenskap help, en van wat ek gelees het, baie keer dan sal mense na Afriforum toe kom en vir Afriforum sê, luister julle, hoekom doen julle niks vir ander gemeenskap, en hoekom fokus julle op minderheidsregte, en hoekom fokus julle spesifiek op Afrikaner regte, en dan sal altyd sê nie, maar ons doen nie, dis eenvoudig nie waar nie, ons het Afriforum met 120 takke oor die land, wat veiligheid vir gemeenskap bied, dit is nie gebaseer op raads, dit is gebaseer op daai gemeenskap, en dan sal die mense vir nie, maar wys vir ons waar julle hierdie ander gemeenskap help, en dan gee hulle voorbeelde soos in Kandla, dan gee hulle voorbeelde soos die Suid-Afrikaanse Kaapse Korf wat Afriforum gehelp, dan gee hulle voorbeelde soos die gemeenskapsveiligheid, en dan sal mense altyd sê, nee, maar hulle Afriforum se betrokkenheid by hierdie projekte is onopreg, of dit is soos wat hulle sal sê, 'n token projek, bloot so dat hulle kan by, so, dis letterlik, dit maak nie saak wat jy doen nie, hulle gaan kwaad wees vir Afriforum, hulle gaan altyd sê, Afriforum doen nie opregte werk vir ander gemeenskappe nie, en ek dink, dis 'n onregverdige kritiek teen die organisasie.
Weet jy wat vir die snaakste ding van die media, is dat hulle kyk die ware skuldiges hier eintlik maar mis in 'n sekere sin, want is die regering se skuld, om net so effens terug te keer na die BEE punt, dit sal vir ons ekonomie letterlik minder kos en meer voordelig wees, om in plaas van BEE toe te pas, wat ons baie geld kos as ekonomie, eerder maar net seker te maak dat mense beskik oor die middele, so dat hulle kan kompeteer in die werksplek sonder enige addisionele hulpmiddels. En dis my die snaakste ding dat ons nou skielik Afriforum aanvat as hulle as die groot vent in hierdie spesifieke aangeleentheid.
Ons het al in die verlede jare gepraat, maar dis my die interessantste ding van die Suid-Afrikaanse media is hulle absoluut geen beginsels het nie. Kyk as jy uitkom en jy sê,
Nee, dis waar.
As jy uitkom en jy skryf letterlik onder jou opskrif, ons is sentrum links en dis ons politieke standpunt, dan goed, wonderlik. Maar die probleem is, hulle kyk eers wie se rolspelers en dan besluit hulle het hulle probleem nie mee of nie. Ek beloof, as dit 'n ander organisasie, kom ons sê Outa doen, hulle staan op vir mense se regte. As Outa gegaan het en hierdie gedoen het, dan sou ons vriende daar in daai blou toring in Kaapstad met 'n 24 op, dan sou hulle gesê het, wonder goeie werk wat gedoen word. Maar die feit dat hulle nie kan hanteer dat die mense wat dit doen eintlik jy weet regte goeie werk doen, maar nie polities met hulle saamstem nie, dis vir hulle 'n probleem. So jy sien hier die absoluut verdraaide media en dis vir my wonderlik dat mense wegdraai van hoofstroom media af en alternatiewe soos Marula Media en soos Politiek gebruik om die waarheid te kry.
Maandag wat verby is, was daar 'n prentjie gewees van Andile Mtsitama, hoe ook al sy simpel van uitspreek, maar die ou van die BLF, wat by skool gepraat het en toe baie mense terecht uitgewys dat so Andile was al by die skool gewees. Verlede week voordat het Helena Wasserman 'n opiniestuk geskryf in daai eindste Nuus 24 netwerk waarna jy verwys het, Paul, waar sy gesê het, sy sal nie toelaat dat haar kind na 'n anti-boelie veldtog projek van Afriforum toe gaan nie, sy sal nie laat haar kind hierdie geleentheid bywoon nie. Nou net om agtergrond te gee, Afriforum met 'n anti-boelie veldtog. Hierdie veldtog is letterlik net, jy moenie boelie op enige gronde nie, ongeag die geslag en insluitend die ras of enigiets anders. Jy moenie enigiemand boelie.
Ja, gebaseer op Bybelse beginsels, die mannetjies en Matthias.
Precies. En toe Helena Wasserman hier stuk geskryf en gesê, sy sal nie toelaat dat haar kind daar naartoe gaan nie. Nou, al wat ek sit en wag, is maandag toe Andile by die skool was, ek wag nou om te sien, was die opiniestukke oor dit, dat mense sê, hulle sal nie toelaat dat hulle kinders na Andile luister nie. Wat ek net wil bysê, is letterlik die in die Suid-Afrikaanse skolewet, daar mag geen politieke aktiwiteite op skoolgronde wees nie. Nou, wil jy regtig vir my sê dat 'n anti-boelie veldtog deur 'n burgerregte organisasie is vir jou meer polities as letterlik iemand wat sê hulle wil in die 2019 verkiesing staan, 'n politieke party wat 'n skool besoek nie. Dis belaglik.
En ek dink ons moet 'n bietjie perspektief hier gee. Suid-Afrika se politieke spektrum is totaal verdraai. So, ek wil net seker maak Afriforum, jy hoef nie noodwendig saam te stem met wat Afriforum doen of hulle basiese beginsels of enigiets soos dit nie, maar om hulle te vergelyk met BLF, bietjie tricky. BLF ja. Is op hierdie stadium in enige ander jurisdiksie so letterlik wat 'n hate ja. body gewees ja. Want die goed wat hulle sê en die stellings wat hulle maak oor ander rasse
ja.
Is totaal onaanvaarbaar. Ja. Jy kan dit nie, maar in Suid-Afrika op een of ander manier is dit okay.
Ja, die BLF is blatant rassisties, maar die media slaan hulle oor en Afriforum lees mense rasisme in. Hulle gaan soek rasisme wat nie daar is nie en dan sê hulle krities teenoor Afriforum. Maar ek dink as ons in 'n netedop hierdie moet die Nkandla en die skole aangeleentheid opsom en as ons dit vir julle kan ontnonsens, is dit eenvoudig dat daar's dubbele standaarde en dis nie net met Afriforum so nie, dis met verskeie liggame, persone en plekke in Suid-Afrika so. Wat die reëls wat vir een groep geld, geld nie noodwendig vir die ander groep nie. Maar kom ons sluit vandag se episode op daarmee op 'n positiewe noot af met ons weeklikse tradisie van die blinkkant bo. Daniel, het jy vir ons iets wat jou oog gevang het hierdie week?
Wel, soos julle weet, is ek vreeslik aktief op Twitter. Wel, nee, ek is nie. Ek is so elke nou en dan vreeslik aktief op Twitter.
Jy is aktiever op Twitter as wanneer jy in die regte lewe is.
Dis ook waar. Agwel, Twitter wil nou die like-knoppie verwyder. Ek is 100% pro hierdie. Ek weet, dit is baie kontroversieel.
Nou, hoekom?
Want ek sien baie min deeste op Twitter om te like. En dit spaar my dus die klik en die oorweging wat in my kop deur moet
gaan. Hierdie klink vir my sê van die dinge van, ek kry geen likes nie, met ander woorde, almal moet geen likes kry nie.
Daar is ook 'n deel van dit, maar dis nie uitsluitlik waar dit gaan nie. So as jy hou van die like-knoppie, gaan like al my tweets, sodat ek beter voel daaroor.
En ja, van my kant af, daar is nou, dit is natuurlik tragies om te hoor dat daar brande is in die bos tussen George en Nysna. Is natuurlik brandseisoen in die Kaap, maar dis wonderlik om te sien hoe die gemeenskap ook in die noorde saamtrek en regtig doen wat hulle kan. En dis wonderlik dat die mense daar doen wat hulle kan om te help en ook die hef in eie hand neem.
Ja, en dan van my kant af, die eerste keer in politiekse geskiedenis waar ons 'n blinkkant bo het wat letterlik 'n blinkkant bo is, 'n maatskappy in China wil 'n ekstra maan bou sodat dorpies in China meer lig kan kry in die aand.
So my vraag is uiteindelik net hoe?
Hulle ek weet nie, hulle wil 'n groot maan bou en hom, ek weet nie met ek neem aan rockets en goed opstuur en dan gaan die maan die son se lig weer kaas en dan gaan die dorpies verhelder word. Blykbaar gaan hierdie maan 8 keer helderder wees as ons huidige maan.
Ek het twee vrae. Is dit omdat die regering die hele tyd vermaan het om lig te sit en gaan dit net skyn op maandag? Maar goed, nou ja, dames en here, dis soos altyd vir ons baie lekker om vir jou politiek saam te stel. Ons hoop julle het lekker saam geluister, maar soos breë gebaseerde swart ekonomiese bemagtiging moet politiek op 'n stadium tot 'n einde kom. En daai stadium is nou. Ons nooi jou as luisteraar uit om hierdie gesprek van ons op Marula Media voor te sit. Los vir ons 'n kommentaartjie daar en ons praat graag saam met jou. Julle kan ook inteken op SoundCloud, op iTunes, volg Politiek ook op Twitter en op Facebook en op Instagram. Ons is nou ook op Instagram. Los vir ons 'n resensie met jou klagtes en gedagtes en dan praat ons volgende week saam.